Det er litt godt å ha et notestativ når det en kan best helst å synge. Men det blir litt sånn trygt å ha et notestativ da, i en sånn anledning der en skal ikke synge, men snakke. Det er et spennende tema jeg har fått. Det har i hvert fall blitt veldig spennende for meg i denne tida når jeg har forberedt meg. Jesus sier, gi meg din lovprisning. Gi meg din lovprisning. Og her er så mye jeg kunne ta tak i, og mange innfallsvinkler som jeg kunne ha valgt. Og mange har sagt mye veldig bra om lovprisning. Men det hadde jo vært litt kjedelig hvis jeg skulle stå her og si hva alle andre har sagt. Og til deg så tenker jeg at nå skal hun ta tempen på lovprisningen her i misjonssalen. Så må jeg skuffe deg. For det som er interessant er jo, hvordan er det inni deg? Hvordan er det inni meg? Og for dere som ikke kjenner meg så godt, så kan jeg presentere meg litt kort. Jeg er Henriette Lid Lodden, gift med Andreas Lodden. Og vi har to jenter på 3 og 4 år. Bor på Sviland. Jeg har vokst opp på Gandal, men som dere hører fra dialekten, så er jeg ikke en ren gandalitt. Jeg har sterke røtter i Nordheimsund. Jeg er sykepleier, men dette året så har jeg fått jobbe her i misjonssalen i en 50% prosjektstilling som musikkutvikler. Og så tar jeg litt sangoppdrag utenom. Sang og musikk har vært en viktig del av meg fra jeg var liten. Og jeg har vært med i mye forskjellig lovsangsarbeid i forskjellige menigheter oppgjennom. Vi ber litt før vi fortsetter. Kjære gode Gud, måtte du bli stor i dag. Og la det som er ditt stå sterkt for oss etterpå, det som måtte være av mitt, det må bare bli glemt. For du må vokse, og jeg skal avta. Takk for at du er her. For der 2 eller 3 er samlet i ditt navn, der er du midt iblant oss. Og takk for at du også er inni meg. Amen. Jeg har en påstand som jeg kommer til å komme inn på flere ganger i løpet av talen. Og det er denne her. Lovprisning skjer som en respons på Guds virke i meg. Formulert på en litt annen måte. Lovprisning er en reaksjon på Guds handling i meg, og også en reaksjon på Guds handling som jeg kan bli kjent med gjennom Bibelen. Hans levende og virkekraftige ord. Yes. Jeg kommer til å komme innom 4 forskjellige hovedpunkter. Vi skal snakke litt om lovprisning i Bibelen. Vi skal snakke litt om tempelet. Vi er Guds tempel. Vi skal snakke om sanne tilbedere i ånd og sannhet, og lovprisning i tunge tider. Men først, noen eksempler fra Bibelen for å liksom varme opp litt. Liksom, hva går det i det her med lovprisning? Lovprisning, og dette kommer til å gå litt kjapt. Lovprisning, det er et åndelig offer. I Hebreerne 13:15 så står det: La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer. Det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn. Lovprisning, det er å takke Gud for alle de gode gavene som han gir. I Salmene 103, vers 2, så står det: Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger. Lovprisning, det er å prise Gud for tilgivelse og bønnesvar. I Salmen 65, 2-4, så står det: Gud, det er rett å lovsynge deg på Sion og holde de løfter som er gitt deg. Du som hører bønner, alle mennesker kommer til deg med sin syndeskyld. Når våre synder blir for tunge å bære, da sletter du dem ut. Lovprisning, det er å prise Gud fordi han er mektig. Reis deg, Herre, i din velde. Med sang og spill vil vi prise ditt storverk. Og lovprise Gud, det er å prise Gud uansett hva som skjer, eller hva situasjon du er i. I Salmene 34, 2-4 står det «Jeg», ja, så kom det neste også, ja. Vi holder oss til den først. «Jeg vil prise Herren og stadig lovsynge ham. Jeg roser meg av Herren. De hjelpeløse blir glade når de hører det. La oss sammen hylle Herren og prise hans store navn.» Og så er det skaperverket, som i seg selv er en stor symfoni som priser Gud for den han er og det han gjør. Salme 148 får du lese på egen hånd hjemme, tenker jeg. Disse versene, det er bare noen få av Bibelens vers som er eksempler på lovprisning. Og disse kan være med på å utvide vår forståelse av hva lovprisning er. Og de kan være til hjelp for oss med at de gir oss et språk i vår relasjon med Gud. De er velformulert og viser levd liv. Og de kan også være til hjelp for oss gjennom at de er påminnere for oss. Sånn som den salmen vi var innom, som David har skrevet, salme 103, vers 1-2. «Min sjel, lov Herren, ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger.» Her er det akkurat som at David sier til sin egen sjel og minner seg selv om husk da. Å, kom igjen, sjel. Husk hva Gud har gjort for deg. Var det ikke bare i går eller i forgårs at jeg fikk alle mine overtredelser utslettet? For vi husker jo hva som skjedde med David. Og de overtredelsene var ikke noe små heller. Han gikk inn til en annen dame som ikke var hans, og etterpå så fikk han ekte mann drept i krigen. Lovprisning kan være en sånn påminner for oss gjennom ord som er formulert om Guds løfte, sannheter om hvem Gud er, om hans allmakt og storhet og hva han har gjort for meg og deg. Og jeg tror vi trenger å fortelle det til sjelen vår, for vi har så lett for å flakke rundt i et travelt liv, og lovprisningssalmer kan være til god hjelp for å sette ting i perspektiv. Ikke med å manipulere oss, eller med å mane fram noe som egentlig ikke er der, men med å holde fast på de evige sannheter. De som virkelig er bærende i dette nydelige, stressende, overstimulerende, gledesfylte og sorgtunge kaoset som vi kaller livet. Og akkurat som mammaen min var inne på her en dag, hun sa det at det er jo akkurat som en blir mer takknemlig. Når vi faktisk velger å takke og lovprise. Lovprisning tydeliggjør også en slags den spenningen eller dissonansen som egentlig er i relasjonen menneske-Gud. Gud, du er der. Høy og hellig. Noe annet enn meg, min himmelske far. Og du ser til meg, syndige menneske som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg og tilgi meg alle mine synder og gi meg å frykte og elske deg alene. Så lev med livene våre her da. I dette skjæringspunktet med blikket vårt veldig ofte på meg og mitt, men med et iboende ønske om å rette blikket på Gud. Og få perspektivet vårt løftet, og få ære av Gud. Jeg sa det til Andreas, min mann, når denne forespørselen om tale kom opp. Hvem er jeg da til å snakke om lovprisning? For, det blir jo bare ord fra en frustrert lovpriser. Ja, hvorfor ikke du? Sa han. Kanskje vi er frustrerte lovprisere alle sammen i dette skjæringspunktet. Gud er alltid Gud, skaper. Du er alltid menneske, skapt. Gud er uforanderlig. Deg og meg er det litt annerledes med. For du har gjennomgått noen forandringer sånn i menneske-Gud-relasjonen. For hvem var vi egentlig mente sånn fra børjan av? Jo, vi var skapt for en nær relasjon med Gud. Og mennesket var det, nær, før syndefallet. Syndefallet er at mennesket begynte å leve etter lysten i sitt eget legeme. Og det som skjedde da, det var at det åndelige fellesskapet med Gud, det døde. Så i stedet for at legemet skulle være et redskap i åndens tjeneste for Gud, så tok det ledelsen, altså legemet tok ledelsen. Så når vi ser på mennesket sånn som det var skapt og tenkt fra begynnelsen av, så har vi gjennomgått en forandring på grunn av syndefallet. Og dette kjenner vi følgende av på kroppen vår, både i det indre og i det ytre. Men en ny forandring skjer i oss, i troen på Jesus. For da har du fått en gjenfødt ånd inni deg. Og du har Guds ånd tatt bolig i deg. Og gjenopprettet dette åndelige fellesskapet. Og det er så stort det, at Gud gjenoppretter relasjonen menneske-Gud gjennom Jesus sitt liv, død og oppstandelse fra de døde. Dere har kanskje hørt om en bok som heter «Målrettet liv», skrevet av Rick Warren, kan anbefales. Og han sier det her. «Hvis Gud ikke hadde gjort noe annet for deg, så vil han likevel fortjene din stadige lovprisning resten av livet ditt for det Jesus gjorde på korset. Guds sønn døde for deg, og det er den største grunnen til tilbedelse.» I dag så blir det nok at jeg snakker mest til deg som har tatt imot Jesus som din frelser, og du har Guds ånd boende i deg. Ja, for du har jo det. Og er du her som ikke har tatt imot Jesus, og ikke har Guds ånd boende i deg, så kan jeg jo bare håpe at dette vi kommer inn på gjør deg litt nyfiken. Vi skal lese et bibelvers fra 1. Korinterne 3,16. Vet dere ikke at dere er Guds tempel og at Guds ånd bor i dere? Litt før i det samme kapittelet så står det under overskriften Guds medarbeidere og Guds bygning. Og det er kanskje meg og deg det da. Det står kanskje til oss også. Der står det likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn i Kristus. Men vi har altså Guds ånd. Og det hadde også disse søsknene som Paulus snakket til. Men det var kanskje mer legeme som var i ledelsen, og ikke ånden. Hvordan er det med deg og meg? Vi skal gå litt inn på dette her med tempel, og at vi er Guds tempel. Se litt nærmere på det. Og det ble faktisk litt wow for meg. Litt sånn, oi, stiligt. Tempel. I gammeltestamentlig tid, før Jesus, så var Guds bolig blant menneskene i tempelet en fysisk bygning som var tredelt. Der hadde vi det aller helligste, der faktisk Guds tilstedeværelse var. Og så var det det hellige, og så var det forgården. Men nå sier altså Paulus at vi er Guds tempel. En ganske vanlig måte å dele inn mennesket på er tredelt. Med ånd, sjel og legeme. Og denne indelingen kan man også se i Bibelen i 1. Tessalonikerne 5,23, der det står «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme.» En tredeling. Ok, legeme. Den er ganske grei. Det er liksom den håndfaste materien. Så kommer vi til sjelen. Ganske grei den også, om en litt komplisert. I alle fall inni meg. Der har vi tankene, vi har følelsene, vi har sinnet vårt, intellektet vårt. Menneskets personlighet, med evne, talent, interesse og spesielle personlige karakteregenskaper. Og vitenskapen er med oss helt hertil. Men i Guds perspektiv, så er ikke sjelen det dypeste jeg i oss. Det er det ånden som er. Og i troen på Jesus er det jo ånden som er gjenfødt. Og det er jo der Guds ånd tar bolig i oss. Vi har ikke fått verdens ånd. Men den ånden som er fra Gud for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Og om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. For det som hører ånden til, tolker vi med ord som hører ånden til. Men slik et menneske er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. For ham er det uforstand. Han kan ikke fatte det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Hvorfor snakke om dette her når temaet er lovprisning? Og du kan tro jeg har spurt meg selv om det så mange ganger. Men jeg fikk ikke roen for å droppe det. Og i forlengelse av det så kommer liksom en bibelhistorie som jeg har vært innom litt i forberedelsene, dukket opp fra andre krønikerbok. Det var på 700-tallet før Kristus, og det er ganske lenge siden. Og det som var etter en tid der folket hadde vendt Gud ryggen. De hadde avgudsdyrkelse var mye av, og troløshet mot Gud, og de viste ingen anger. Og tempelet, som var Guds bolig blant menneskene, det var stengt, og det var ingen aktiviteter. Og så under Guds ledelse, så setter kong Hiskia i stand tempelet igjen. Det renses, og tempeltjenesten gjenopprettes. En liten bemerkning som jeg synes var interessant, det var at dette arbeidet med reparasjoner og gjenoppretting, det begynte i det aller helligste, og videre så til det nådde foregår igjen. Og så skjer det interessante, som kanskje er derfor jeg liksom har det med, etter gjenopprettingen, så har sang og musikk og tilbedelse og lovprisning en sentral rolle. En hovedrolle. Og vi leser et lite utdrag fra dette i andre krønikerbok. Kong Hiskia altså, han lot levittene. Levittene det er i slekt med sangere og musikere. Så lot han levittene stille seg opp i Herrens hus med cymbaler, harper og lyrer, slik David og kongens seer Gad og profeten Natan hadde bestemt. For det var Herren selv som hadde gitt dette påbudet gjennom profetene sine. Levittene sto der med musikkinstrumentene til David, og prestene med trompeter. Da bød Hiskia at brennofferet skulle bæres fram på alteret, og samtidig som offringen tok til, begynte sangen for Herren. Og trompetene og lydet, sammen med instrumentene til David, Israels konge. Hele forsamlingen bøyde seg og tilbar, men sangen lød og trompetene klang. Og det varte til offringen var slutt. Da de var ferdige med offringen, falt kongen og alle som var sammen med ham ned på kne og tilba. Så bød kong Hiskia og stormennene at levittene skulle lovsynge Herren med ord av David og seeren Asaf. Og de sang lovsanger med stor glede og bøyde seg ned i tilbedelse. Så får det meg til å tenke at er det ikke sånn det er? At renselse, gjenoppretting, ting satt i stand, i rett stand, går i forkant av lovprisningen. Sånn et menneske er etter syndefallet ledet av lystene i legemet, og ingen åndelig fellesskap med Gud. Et menneske er ledet av sjelen, fornuften, tankene, følelsene, det er vel kanskje ikke så mye bedre det. Det er jo på det åndelige plan at det viktige skjer. Det er noe med at ånden i oss må kobles på. Der Guds ånd bor. Guds ånd som overbeviser om synd. Som viser oss Jesus. Og minner oss om hva Jesus har sagt. Guds ånd som er vår trøster. Vår advokat, hjelper, veileder og lærer. La oss være styrt av ånden. Så spennende! La Guds ånd forvirke i oss, rense oss og gjenopprette oss. For da ser vi hva vi virkelig har i Jesus, og lovprisning skjer. Så til deg, og egentlig litt til meg, som kanskje tenker at oi, oi, hvor er Jesus oppi det her? Vi må ikke glemme Jesus, vår hjørnestein, frelseren vår. Han må ikke bli tilsidesatt i dette at ånden skal slippes til. Nei, Jesus er på ingen måte tilsidesatt. Sønnen, Faderen og ånden er ett. Jeg var på et forkynnerforum i Misjonssambandet nå i september. Knut Kåre Kirkholm, han hadde bibeltimene der. om den hellige ånd. Han Knut Kåre Kirkholm, han undervisningsleder på Fjellhaug, og han master i teologi og fordypning i gresk og hebraisk. Så han kan en god del. Og han bare helt rå på det å holde interessante bibeltimer. Han sa noe som kan betrygge deg om at Jesus ikke skal komme i skyggen av ånden. Av alt ånden gjør, er ingenting større enn å vise hvem Jesus er. Skape tro og forvandle oss. Ånden gjør Jesus synlig. Ånden gjør Jesus synlig. Ånden er ikke sensasjonell selv, og ikke en som framhever noe annet enn Jesus. Han sa noe annet også, at du kan ikke snakke uten at du puster. På samme måte, når Gud taler, er alltid ånden aktiv. Det ene skjer alltid sammen med det andre. Og noe forsiktig, så har jeg bare lyst til å stille spørsmålet. Er det ikke noe her? Noe som vi kan ta mer del i? Vil Guds ånd ha større innflytelse på livene våre enn det mange av oss lever i? Guds ånds tilstedeværelse, den er fast i troen på Jesus, så blir det som at steinhjertet er byttet ut med et kjøtthjerte. Men kan dette kjøtthjertet vi har fått i troen på Jesus pumpe litt mer liv ut i oss? Litt mer Jesusliv? Litt mer åndsfullt liv? Hjertet er jo et ord som er brukt veldig masse i Bibelen og i sanger. Og det er et ord som ofte bruker på disse indre tingene, det indre mennesket. Jeg har jobbet noen år på hjerteavdelingen på sykehuset, og der kom det inn mange hjerter med infarkt, rytmeforstyrrelse og hjertesvikt. Og utfallet, det ble nedsatt blodforsyning til hjertemuskelen, og hjertet som var utmattet av hardt arbeid og blitt stive, hadde dårlig pumpefunksjon. Og det får jo følge der, vet du. En kropp som ikke klarer like mye som om hvis han hadde et fungerende hjerte. Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inni dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg lar dere få min ånd inni dere. Og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. En tekst som er skrevet av en som heter Tove Dahl, som jeg fant på nettsiden foross.no. Hun er en lege med psykiatri som sitt fagfelt, og hun var en overbevist ateist. Hun trodde ikke på Jesus frem til hun i 40-årene kom til tro på Jesus. Hun skriver det her. Det viktige her er å forstå at det nye er den gjenfødte ånd. Vi beholder kroppen og personligheten, men det innre tomrommet som ble behersket av selve og drevet hit og dit av alt annet enn Gud, det er nå fullt av den gjenfødte og gjenskapte ånd. Mirakelet har skjedd, og Guds fred, som ikke er av denne verden, fyller menneskets indre og gjennomtrenger sjelen. Kontakten med vår himmelske far er gjenopprettet. Jeg tror det er noe her, som i bibelteksten med kong Hiskia, så ser vi at gjenopprettelse og renselse, fornying, går forut for sangen og lovprisningen. Så jeg tror det er litt sånn i våre liv også. At en kan se en djupere lovprisning om Gud har fått jobbe litt i deg, fått fornye deg, fått satt ting i rett stand. Så har vi også eksempler fra Bibelen på at lovprisning skjer kort tid etter at Gud har touchet deg. Guds virke i deg, det trenger ikke være over lang tid for at lovprisning skal skje. Så da går vi inn på et annet punkt som jeg hadde lyst til å ha med, som går på under sanne tilbedere i ånd og sannhet. Så vi leser dette bibelverset. Men den tid kommer, ja den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Forrige søndag så snakket Sven Morten Skjølleberg om kvinnen ved brønnen. Denne samaritanske kvinnen som kom til brønnen for å hente vann midt på dagen, når det var som det varmest, noe ingen andre ville gjort i denne siesta-tida av døgnet. Hun hadde noe kluss inni seg, personlige nederlag som også andre kjente til. Og mest sannsynlig gjorde dette inni henne det vanskelig å ha åpne og gode relasjoner med andre mennesker. Og vet du hva? Dette bibelverset her, der det står om hva type tilbedere Faderen vil ha, det er sagt nettopp til hun her. Jesus vet om grumse i livet hennes og virkelig setter fingeren på roten til grumse. For hennes del så var det at hun hadde hatt flere menn, og den hun hadde nå, den var ikke engang hennes egen. Det var det som var det åpenbare i hennes levde liv. Men jeg vil tro det er veldig mye mer usynlig som springer ut av det, dette levde livet, med indre kamper, sosiale barrierer, følelser av eller å faktisk være utstøtt. Satt i en bås av andre. Skam. Det er mye hun kunne ha kjent på, som fikk henne til å gå alene til brønnen denne dagen. Til å isolere seg og til å holde seg på avstand fra andre. Det nydelige her er jo at Jesus ikke bare stikker fingeren i grumset hennes på en mild og konsis måte, og sånn avslører hun, men også sier at han har akkurat det hun trenger. Og i denne sammenhengen så bruker han et bilde som passer godt i deres situasjon, nemlig med brønnen. Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham skal bli en kilde i ham, med vann som veller fram og gir evig liv. Kvinnen ved brønnen sier selv om Jesus: «En mann har fortalt meg alt jeg har gjort.» Og så går hun rundt og sier: «Kom og se.» Og på den måten så løfter hun opp Jesus sitt navn for andre og peker på Jesus. I forkant av dette så er det en situasjon. Altså i forkant av lovprisningen så skjer det noe. Jeg kan tenke meg at det må ha vært en ubehagelig situasjon, en avsløring, det som skaper kluss i relasjoner med andre og inni jo. Det kommer fram i lyset, men det blir jo som en slags renselse når sannheten er jo kommet fram. Og det virker til å sette og fri. Ting blir satt i rett stand. Og fra å gå til brønnen på et tidspunkt som hun er sikker på at hun ikke vil treffe noen andre, så går hun og oppsøker andre. Og peker på og løfter opp: «Han som har fortalt meg alt jeg har gjort.» Sannheten kommer frem. Hun blir sett på de grunnleggende tingene i livet. Og trenger vi ikke alle nettopp det? Å bli sett sånn inni her. Det er jo ikke bare barna som trenger å bli sett. Du trenger det, du også. Og Jesus, han ser deg. Og i det du blir sett og møtt, og sannheten kommer fram, så blir Jesus stor for deg. Du blir glad i Jesus og får lyst til å være nær han. Og det beste, at han som ser deg. Det beste, det var det beste. Wait for it. Skal vi komme tilbake i notatene her. Det beste. Ja, at han som ser deg har også det som du lengter etter. Og han kan bytte ut ditt midlertidige fyll. Det som gjør hjertet ditt stivt og utmattet. Og gir dårlig pumpekraft. Han bytte ut det midlertidige fyllet ditt med hans fylde. Sanne tilbedere, ikke rene, høyhellige, modne eller musikalske tilbedere. Lovprisning er ikke bare for deg med spesielle evner. Lovprisning er en respons på Guds sitt verk inni deg. Og jeg tror fort at det begynner med sanne og ærlige liv lagt frem for Jesus. Lovprisning er jo også en respons på det som kommer ut fra det vi leser i Bibelen. Det er Guds levende og virkekraftige ord til oss i dag, inn i din situasjon og til lærdom for oss gjennom andre sine livshistorier og hendelser. Vi blir kjent med hva det vil si at Gud er hellig og at vi er syndere. Vi blir kjent med Guds karakter og hans handlemåte, hans veldige makt og hans vrede over urett og over det inni mennesket som prøver å heve seg over Gud. Vi blir kjent med hans frelsesplan, som vi faktisk får innblikk i ganske tidlig i Bibelen. Og vi blir kjent med hans trofasthet, hans storhet, hans annerledeshet, allmakt og suverenitet. Vi blir kjent med skaperen og hans verk i verden. Og det er ikke småtteri. Når den hellige ånd får gjøre det som vi leser i Bibelen levende for oss, så blir lovprisning en respons. Og du, det er jo ikke sånn at fornying skjer som en engangshendelse, at det er et før og et etter, og at etterpå så er livet i full blomst, og en kjenner bare et åndelig sevje for deg til å synge i et evigvarende halleluja med jazz fingers. Nei, vi er fortsatt i denne verden som preger oss etter syndefallet, og det preger også våre legeme og vårt sinn. Og det er under stadig påvirkning av verden rundt oss. Det er jo liksom bare her vi er da, for en stund. Vi er kalt til å være i verden, men ikke av verden. Og så lenge vi går her på jord, så vil vi leve midt i dette skjæringspunktet og oppleve en indre kamp som jeg tror går på hva skal få lov til å virke i våre liv. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som virker i lemmene. Jeg ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud, være takk. Ved Jesus Kristus, vår Herre, så tjener jeg altså Guds lov med mitt sinn, men syndens lov slik jeg er av natur. Nå kommer vi til det siste punktet, altså. Så håper dere holder ut. Et punkt som jeg også hadde lyst til å ha med. For hva da med lovprisning i tunge tider? For det kommer. Og kanskje er det her nå. En belastning. En sorg. Et tap. Noe som setter deg ut av spill. Noe som gjør at du er i ubalanse. Hva da med lovprisningen? Som treets sesonger, så er det helt naturlig at det er sesonger hos deg og meg også. Treet, det lovpriser Gud gjennom å gjøre det det var skapt til, med å følge de lover som var satt. Med årstider, sesonger, det skal vokse, blomstre, men det skal også miste moden frukt, miste bladet, bli beskjært, vinterdvale, før en ny vår. Og du lovpriser Gud gjennom å gjøre det du var skapt til. Og hvis vi husker helt fra begynnelsen av, så var vi skapt til en nær relasjon med Gud. At legemet ditt skulle faktisk være et redskap i åndens tjeneste for Gud. Og vi er alle ulike. Ulike personligheter og egenskaper. Vi skal ikke være like. Og lovprisningen fra ditt liv, den kan se annerledes ut enn fra mitt liv. Men retningen er den samme. Og det er ikke alltid like levende og fruktbart i mitt liv som det kanskje har vært akkurat nå for tida. Og det vil nok komme en ny vinter for meg også. En av de periodene i mitt liv og Andreas sitt liv som virkelig vi opplever var tungt. Helt kort kom inn på det. At, ja, det tunge det var at i mange år så hadde vi et veldig stort barneønske. Men vi fikk ikke på mange år. Masse indre kluss, sosiale barrierer, følelse av utenforskap, annerledeshet, mislykke. En mer og mindre synlig ting kan bære med seg så veldig mye mer på innsida. Og hvordan lovpriser Gud da? Jeg er sikker på at Gud jobbet i meg, selv om han føltes utrolig fjern. Kanskje det er litt som det som skjer, viktige prosesser inni treet som er i vinterdvale, som gjør til at treet overlever og kan blomstre på ny. En sesongsbelastning kan ruste deg til kommende sesonger. Jeg var en del av et lovsangsteam på den tid. Jeg trappet litt ned, for det var tungt. Men jeg fortsatte sånn litt innimellom. Og jeg tror at det at jeg fortsatte, det gjorde til at jeg måtte ta noen runder med hva lovprisning er. Lov synger jeg bare når jeg er på høyden. Er Gud verdt min lovprisning når jeg ikke får det som jeg vil? Jeg tror på en levende Gud. At Guds ord er sannhet, og at det er det, på tross av mine følelser. Og det går an å synge, stor er din trofasthet, og himmelske hender gir alt jeg behøver, og mener det. Og tviholder bare, jo, det er sant. Rick Warren igjen. Han er ikke så dum, han. Når Gud virker fjern, temaet er når dette sitatet er fra. Fokuser på hvem Gud er, hans uforanderlige natur. Uansett forhold og hva du føler, skal du holde fast på Guds uforanderlige karakter. Og følgen blir en djupere lovprisning. En annen klok mann som heter Vy, Raymond Edmund, han har sagt det her. Tvil aldri i mørket på det Gud har sagt deg i lyset. Det er mitt og ditt valg, med åndens hjelp, å holde Guds ord for sannhet, og å velge å stole på at Guds løfte i Bibelen, det gjelder også meg. Og det er selv om mine forestillinger om hvordan livet skulle være, ikke blir innfridd. Jeg tror likevel på en Gud som ser til meg, som ser detaljene i livet mitt, og gir meg det jeg behøver. Jeg skal ærlig si at det var ikke godt inni meg. Jeg var nok stemt i mål. Og det var mer klagesang enn tilbedelse og lovprisning. Og det er også greit. Det bortførte folk i Babylon klarte heller ikke å synge og spille med glede i et fremmed land. De satt og gråt. Jeg vet ikke helt om det har betydning, men plassen de satt og gråt, det var med elvene nær det levende vann. Vi kan også det, i tunge tider. Kanskje vi må ned til elvene vi også, nær det levende vann for å gråte, og bli gjenopprettet, og stille oss sånn til at røttene våre får vann, og at Guds lys får lyse på oss, og ikke blir overskygget av all verdens ting og all verdens lyskastere. Lovprisning skjer når vi er der vi var meint til å være. Og med litt sånn kvitfarget knoker og sammenbitte tenner, så tviholdt jeg i de tunge tiderne på at jeg vil leve i Guds plan. Hans løfte gjelder meg, selv om det betyr at jeg ikke får unge. Og noe motvillig, men likevel ekte, så kunne jeg synge «Himmelske hender gir alt jeg behøver». For jeg velger å stole på deg, min skaper. Som mange av dere vet, og jeg sa det jo også innledningsvis, så er vi nå rikt velsignet med to jenter. Og ikke alle med barneønske får det, og det er jo så sårt. Og jeg forstår ikke hvorfor. Men midt i det der indre klusset og livets nedturer, så er Gud suveren skaper. Jeg er det skapte. Og leier og kan ikke si til pottemakeren, hvorfor skapte du meg sånn? Men leier og kan være det som pottemakeren skapte, og ære skaperen med det. Han vil gjøre deg heil. Så vil det alltid være ting vi ikke forstår. Men hvorfor skulle vi forstå? Da hadde vi vel ikke trengt Gud i det hele tatt. Men når sjelen vår, intellektet vårt, tankene våre ikke forstår, så er det en åndelig virkelighet der også, som ser ting på en annen måte. Etterpå så blir det mulighet for å gå til forbønn. Det blir der borte med Sissel og Arnt Ove. Og hvis du kjenner på at det et eller annet som rører seg i deg, eller det skulle være noe helt annet, så benytt muligheten. Kanskje du kan ta mot til deg i dag og gå til forbønn. Det jeg har et ønske om å få fram i dag, det er at i forkant av lovprisningen, så er det at Gud gjør sitt virke i deg. Han renser, gjenoppretter og setter ting i rette stand. Så ser vi han. Jesus sier, gi meg din lovprisning. Vi ber helt til slutt. Kjære gode Gud, takk for at du ser hele meg og hvert enkelt menneske som sitter her, og at du vil fylle oss med din fylde. Og at du har noe for oss. La vår kropp og vår sjel få være en åndelig tjeneste for deg. La oss få være sanne tilbedere som tilber deg i ånd og sannhet. Gud, gjør ditt verk i oss. Må din ånd som bor i oss fornye vårt indre. Amen.